На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітаємо всіх, хто свій ранок розпочинає разом з нами. На хвилях Радіо Промінь звучить спільний проект Променя та громадського радіо, програма «На свіжу голову». Сьогодні у студії «На свіжу голову» працюють ведучі Марія Бабич та Анастасія Багаліка, за режисерським пультом Ірина Безручко.
Час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Нагадаємо, що ви можете нас слухати у 3 програмній проводовій мережі на УКХ-частотах, а також 24 години на добу. Нас ідеально чути в інтернеті за адресою promin.fm, і там же нас можна і бачити. У студії працює веб-камера. Прямий ефір також чути на сайті громадськерадіо.орг, де вже за кілька годин з'явиться докладна текстова розшифровка цієї програми, і ви можете читати текстову трансляцію ефіру з найцікавішими цитатами наших гостей ефіру в Твіттері громадського радіо. Долучайтеся також до нас у соціальних мережах Facebook та Google+. І, як завжди, спілкуємося з вами у прямому ефірі. І вже незабаром в нашій студії запрацює наш студійний телефон. Його номер 239-60-19. Ви можете долучатися до нашої розмови, ділитися своїми думками. І, як завжди, ми підготували для вас різні, однак дуже актуальні теми. І про що ж йтиметься впродовж наступних 2 годин, дізнаєтеся за мить.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
А від 25 листопада Україна ввела режим тиші по всій лінії розмежування. Українським бійцям заборонили відкривати вогонь у відповідь. Разом з тим, по всій лінії розмежування наші позиції активно обстрілюються бойовиками, як ми знаємо, зі зведення штабу антитерористичної операції. Чи працюють мінські домовленості, як діяти українським бійцям у разі обстрілів і чому прийнято таке рішення саме зараз?
Ну, друга тема також актуальна і дуже непроста. Україна закриває своє небо для прольотів будь-яким російським літакам. Про це заявив середину засідання Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. І як же позначиться таке рішення уряду на українській економіці і повсякденному житті громадян?
Український уряд заборонив Нафтогазу купувати російський газ. Про це в середу під час засідання Кабінету міністрів оголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За кілька годин до того в Москві голова правління «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що Росія перестає постачати газ в Україну через відсутність передоплати. І ми хочемо запитати у наших слухачів, чи зможе Україна прожити зиму без російського газу.
Ну і остання тема сьогодні у нас є дуже мирною, і ми хочемо побачити перспективу про те, як українці, чи зможуть українці перейти на екомобілі, адже вчора, 25 листопада, депутати скасували ввізне мито на електромобілі. Про це ми говоритимемо після 11:30.
На свіжу голову. Нова думка завжди доречна.
Отже, починаємо з теми, яка є дуже болючою і актуальною для всіх нас. Це тема, на жаль, війни на Донбасі. Вона не перестає бути актуальним. Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко видав розпорядження, згідно з яким з 0 годин 25 листопада, тобто цієї ночі, військовослужбовцям Збройних сил України заборонено відкривати вогонь. Про це повідомив вчора на брифінгу керівник української сторони у спільному центрі з контролю та координації генерал-майор Борис Кременецький. І він заявив, що бойовики незаконних збройних формувань продовжують порушувати режим припинення вогню. Вони здійснюють прицільні та провокативні обстріли позицій сила то зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів, намагаючись провокувати військовослужбовців на відкриття вогню у відповідь.
Разом з тим, ми знаємо, що сьогодні українські кордони на сході перетнув 46-й російський гум-конвой, так званий. Ми знаємо, що буває після цих гуманітарних конвоїв, після 45-го якраз посилились обстріли у зоні АТО, і фактично мир, який запанував у вересні, був порушений.
Тобто це питання припинення вогню чи введення тиші у зоні розмежування викликає дуже багато запитань і сумнівів. І з позицією Генштабу висловить заступник начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин, який є у нас на зв'язку. Добрий день, пане Владиславе.
Доброго ранку.
Так, ви, мабуть, чули наш вступ, тобто запитання, сумніви. Чому саме зараз припинення вогню, закон тиші працює? З чим це викликано? Невже українські війська порушували Мінські домовленості?
Ну, в більшості всі ці обстріли з боку бойовиків, вони несуть саме провокативний, так якби так провокативний зміст. От вони провокативного характеру є з метою, щоб спровокувати українські підрозділи на те, щоб вони відкрили вогонь у відповідь. Проте, коли будуть дійсно реальні обстріли прицільні по нашим позиціям, коли буде напад на наші позиції, ніхто відкривати вогонь не забороняв. Тому військовослужбовці, повний командир на місці приймає відповідне рішення щодо відкриття вогню у відповідь.
Пане Владиславе, наприклад, вчора вночі у зоні бойових дій було бойове зіткнення. Тобто йдеться про такі бойові зіткнення, коли бойовики напряму виходять на позиції українських військових, і тоді вогонь відкривати можна?
Тоді вогонь відкривати можна. Кожен командир на місці сам приймає відповідне рішення на відкриття цього вогню. Проте реагувати на провокації заборонено. І цей наказ він стосується саме відкриття вогню у відповідь на провокації.
А як тоді визначити, це провокація чи це повномасштабний обстріл і бажано було б відповісти?
Ви розумієте, провокативні обстріли – це обстріли, які тривають у напрямку наших позицій. Тобто це або вище, або недоліт, або…
Тобто не прицільні.
Так, а скажімо, напад диверсійно-розвідувальної групи на українську позицію – це теж можна визначити, коли дійсно ведеться вогонь по українським бійцям, коли противник підходить там на… Деяку відстань прямого пострілу, це звичайно видно, і кожен командир, котрий несе службу на тих позиціях, він сам це може визначити.
І, пане Владиславе, ще таке питання, адже ж з 1 вересня на Донбасі було встановлено так зване перемир'я, яке певний час дотримувалося. Чому потрібно було повторно нагадувати бійцям, що все-таки встановлено режим тиші з 25 листопада?
Ну, тому що дійсно збільшилась кількість цих провокативних, самопровокативних, наголошую, обстрілів. І, по-друге, те, що ситуація, котра сьогодні склалась у світі в цілому і в Україні, і на Донбасі, зокрема, от вона досить напружена, і кожен постріл може стати фатальним, кожен постріл може спровокувати і загострити цю ситуацію ще більше.
Зрозуміло.
Тому українські військові і саме командування Збройних сил України, керівництво нашої держави, воно виступає і ще раз цим нагадало, що ми виступаємо за мирне врегулювання цієї обстановки на Донбасі.
Ну, звичайно, виникає запитання тільки, якою ціною мирне врегулювання. Ну що ж, пане Владиславе, ми дякуємо вам за відповідь, за те, що ви озвучили позицію Генерального штабу. І нагадаю слухачам, що на зв'язку з нами був Владислав Волошин, заступник начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України. А у нас у студії є ще один гість. Це співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов. Я вітаю вас.
Добрий ранок.
Пане Дмитре, от ви послухали позицію Генерального штабу, і ваша думка як людини, і як людини, яка є експертом у цих питаннях, яка аналізує, от що можна сказати?
Ну, ви знаєте, по великому рахунку, я хотів би проаналізувати те пояснення прес-секретаря Міністерства оборони. Те, що ми почули, свідчить про те, що Міністерство оборони фактично перекладає відповідальність за відкриття вогню відплатного, я хотів би підкреслити, з боку українських позицій, на низове керівництво, себто командир на місці має приймати рішення, чи варто йому відкривати вогонь у відповідь, чи то не варто.
Тобто ви чому скажуть, та, ми, причому, ми та, нічого
тут винний не винні. Буде саме от той так званий стрілочник, це низове командування, яке стоїть на блокпостах, яке прийняло на свій розсуд, на своє бачення ситуації, рішення про відкриття вогню.
Тобто, і можна сказати, що це суто політичне рішення?
Суто політичне рішення, більше того, ну погодьтеся, коли навіть це наказ буде доведений до безпосередньо керівників нижчої ланки, він двічі подумає, чи відкривати вогонь у відповідь. Бо його прекрасно розуміє, в які лещата його затиснули. Ну, з одного боку, його можуть звинуватити у моменті розпочатку активної фази протистояння на Сході. З іншого боку, в нього за плечима груз персональної відповідальності за життя своїх бійців. Тому тут чітко треба дати і зрозуміти українським військовим на Сході, не займати позицію, знаєте, таке прийняття Соломонового рішення, яке нікого не задовільняє. Ми або воюємо, або ми не воюємо. Бо погодьтеся, не можна казати про перемир'я і збереження режиму у тиші в той момент, коли зараз йде інтенсивні обстріли наших позицій. Більше того, фактично, якщо ми кажемо про режим тиші і дотримання мінських угод, то та тактика бойовиків, яка наразі сьогодні є, вона, до речі, жодним чином не порушує мінські угоди, в яких йдеться про те, що в тому плані відведення важкої техніки і техніки калібром більше 100 міліметрів. Зараз працюють диверсійні групи, зараз працюють снайпери, зараз йде мінна війна. Тому погодьтеся, якщо на позиції наших військових виходить диверсійна група, яка працює стрілецькою зброєю, це не є моментом порушення мінських угод. Тому, відповідно, кожен командир прекрасно розуміє ту відповідальність. Я ще раз підкреслю, яка лежить на його плечах. З одного боку, його можуть звинуватити в моменті відкриття вогню, з іншого боку, коли група підходить практично на відстань 15-20 метрів до наших позицій, а саме цією відстані, як правило, йдеться обстріли і йдеться напади на наші блокпости і наші позиції. Дуже важко вважати той вогонь на ураження провокативним.
Пане Дмитре, от у мене теж запитання назріває про відповідальність. Дивіться, рішення про те, що відкривати вогонь у відповідь не можна, приймає голова Генерального штабу. Так, але є ще голова штабу антитерористичної операції. Є ще, зрештою, підрозділи МВС, які беруть участь у АТО. Є ще підрозділи СБУ, які беруть участь у АТО. Є ще безпосередньо взагалі міністр оборони у нас. А є ще і президент, який є верховний головнокомандувач. Тобто, чия відповідальність за те, що військові не будуть відкривати вогонь? А зрештою, ще я не згадала, є Рада національної безпеки і оборони. І позавчора пан Турчинов після падіння російського літака в Туреччині сказав, що Україна буде діяти так само.
Ви знаєте, в тому і весь момент полягає цієї війни, що ми досі не визначилися з характером збройного протистояння. Для нас це досі антитерористична операція. Себто операція, яку проводять силами спеціальних служб.
Тобто Служба
безпеки України. Причому, якщо відповідно керівник Служби безпеки України очолює цю операцію, то заява керівника Генерального штабу, вона виглядає, ну, як мінімум, недоречною. Не може людина, яка не несе персональну відповідальність за ведення військових дій на Сході, робити подібні заяви. Те саме стосується і пана Турчинова. Варто б визначитися з персональною відповідальністю, хто саме відповідає у нас за ведення і хід військового протистояння на Сході. Хто понесе відповідальність, якщо буде активізація бойових дій, і що, якщо, не дай Боже, буде дійсно наступ бойовиків. Погодьтеся, якщо на одному тижні ми чуємо заяву 5 осіб, причому це представники саме силового блоку, це свідчить про те, що в керівництві України немає бачення, одного бачення, одної генеральної лінії щодо проведення, щодо ходу, щодо подальшого розвитку подій на Сході.
Виникає
багато запитань, коли кожне міністерство, кожна структура силова фактично тягне на себе ковдру, при цьому не беручи персональну відповідальність.
Пане Дмитре, давайте вислухаємо слухачів наших, які набрали наш студійний номер 239-60-19. У них також є своє бачення щодо цієї теми режиму тиші. Добрий день. Добрий день.
Добрий день.
Говоріть, будь ласка.
Михайло Сотник вас турбує.
Так, пане
Михайло. Таке враження складається, що це як ця по-фашистська орда на Хабнігі.
Пане Михайло, будь ласка, не вживайте таких слів у нашому ефірі.
Я кажу, ця по-фашистська орда.
А я вам забороняю казати такі слова у нашому ефірі, тому що, вибачте, ми поважаємо інших людей. Дякую, пане Михайло, якщо будете говорити цю фразу, ми будемо, на жаль, змушені вас від ефіру відрізати, тому що все ж таки треба мати якусь повагу до людей, які нас слухають.
І ще у нас є один додзвонювач. Вітаємо вас. Хто з нами на зв'язку?
Вітаю вас також, Сергій Російськомовний з Києва.
Так, коротко, будь ласка.
А вам це не нагадує рішення Муженка знаменіту директиву Генштаба 21 червня 41-го року? Не піддаватися на провокації, огня не відкривати. Ну що ж нас буде, бомбити, що ли, знову?
Дякуємо. І ще один слухач, і ще один добрий день, хто з нами?
Так. Справа в тому, що при минулій владі ми чули дуже багато наказів по Міністерству оборони, там в результаті чого було знищення у нас цілі галузі нашої. Чи не скажуть нам через кілька років, що, вибачте, в нашому вищому військовому керівництві були там зрадники, вони втекли кудись, і в результаті їхніх дій ми там втратили чи території, чи там якісь людей, чи що. Чи не вважаєте ви, що деякі накази, які віддаються, можуть просто чинитися ворогами України? Дякую.
Дякуємо. Саме, бачите, ця тема викликає у наших слухачів дуже багато сумнівів і дуже багато запитань.
Ви знаєте, я дякую за запитання слухачам. Я погоджуюся з паном Сергієм щодо того моменту, що цей наказ дійсно нагадує той сумнозвісний наказ від 21 червня, коли радянським військам було заборонено відкривати вогонь у відповідь. І цим фактично скористалися війська Третього Райху. Щодо останнього дзвоника, ви знаєте, коли в силових структурах, а це і Міністерство внутрішніх справ, і Служба безпеки України, відповідно Міністерство оборони, досі не проведена люстрація, досі не відсунути від керівництва ті люди, які стояли біля витоків розвалу української армії, українських спеціальних служб, то ми будемо мати і в подальшому ті незрозумілі рішення, ті незрозумілі заяви і ті, скажімо, військові поразки, які ми мали на першому етапі військового протистояння на Сході. Ми все ж таки на другому році війни мусимо, не те, що мусимо, а просто винні очистити оті авгієві стайні, якими зараз є силові структури України.
І, пане Дмитре, ваше бачення розвитку ситуації, яка складається все-таки на Сході. З однієї сторони ми оголошуємо режим тиші, який ніби у нас існує уже з 31 серпня і порушується неодноразово. Нашу армію кусають постійно, обстрілюючи. Наші військові не мають права відкривати вогонь тільки у крайньому випадку, як ви сказали, перед тим, якщо його відкрити, вони дуже подумають. І як бачення розвитку подій, якщо буде наступ, може бути наступ, кажуть, накопичення техніки, накопичення збройні сили, знову черговий гумконвої.
Дякую за запитання, пані Марія. Користуючись нагодою, я хотів би все ж таки заспокоїти українців, що наразі на Сході зосереджено близько 70 тисяч українського війська. Нам протистоять 35-37 тисяч бойовиків, 9 тисяч, яких російські найманці, чи то російські військові. Такої кількістю війська, незважаючи на всі заяви так званих експертів, так званих політологів, не можна вести активні бойові дії. Так, дійсно, певний час, не те, що певний час, ми змусимо звикнути до того моменту, що на Сході це постійне буде протистояння у вигляді от таких от обстрілів, чи то неконтрольованих локальних наступів, але широкомасштабного наступу, чи то з боку бойовиків, чи то з боку Росії, не буде. Ми змусимо визнати той факт, що наразі ми перетворюємося, скажімо, схід України – це сектор Газа на Близькому Сході. Тобто нам треба просто відгороджуватися від тих територій, вигравати час, розбудовувати армію, розбудовувати спеціальні служби. І вже тоді, згідно того, так скажімо, хорватського сценарію, повертати ті території в лоно України.
Тобто будувати велику стіну?
На певному періоді часу.
Дякуємо, пане Дмитре. У нас
слухачі, давайте ще вислухаємо дозвонюючих. Добрий день, хто з нами? Будь ласка, у нас дуже мало часу.
Доброго дня.
Вітаємо вас. Назвіться, будь ласка.
Я хочу запитати вашого гостя, щоб він відповів. Де у нас був мирний час?
І у нас стільки генералів, що в них вже плечі прогинаються від тих зірочок. І от ці молоді полковники, які завжди по телебаченню кажуть про стан, що там на сході в нас робиться, воно не знає, скільки йому років, а воно вже полковник, полковник, генерали, генерали. За які заслуги їм дали полковників і генералів?
Дякую. Дякуємо за питання.
Дякую за запитання. Я дуже коротко.
Скажіть, ще так, коротко так. Приймаємо, все одразу відповідаємо. Алло. Добрий день. Так,
добрий
вітаємо.
День.
Коротко, будь ласка.
Говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка, вас. Назвіться.
Кому говорити?
Говоріть, що говоріть. Ви думаєте, як вас звати?
Алло.
Так.
Мене звати Микола.
Так, пане Микола.
Значить, я рахую, все, що робить наше керівництво, воно робить правильно. Чому? Іде війна. Вона складається не тільки з стрільби одного снайпера і бойових дій одного батальйона. То інтрига міжнародна. Нам треба і, якби було в чорно-білих фарбах, нема питань. Всі стріляємо, всі б'ємо.
Дякуємо, пане Миколо, що потелефонували нам. Я нагадую, що це програма «На свіжу голову». Сьогодні у студії працюють Марія Бабич і Анастасія Багаліка. І, мабуть, першу тему вже час
будемо,
завершувати.
Будемо завершувати першу тему. Ми дякуємо.
Дякую
нашому гостю, співголові громадської ініціативи «Права справа» Дмитру Снігирьову за те, що завітав до нашої студії і трішки розповів, що ж відбувається у нас на сході України.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Антитіла. Мені тебе мало.
Моїми руками ти так часто малюєш мінор. Моїми думками ти так нагло мовчиш слова. Моїми піснями ти даруєш собі любов. І образ твій в дзеркалі схожий, ніби я. І коли зранку сонце облизує вікно, благаєш віддатись йому в останній раз. Скажи мені, в котрій посиплеться доміно, і скільки загадано світла для нас. Зелені краплі дивляться в мій бік, мовчать мою сторону і ловлять мій такт. Такі неприкаяні, як місяць на зорі, та й далі не скорені в кожен новий акт.
Те, що у кожного на язиці. Те, що у всіх на умі. На весь голос. Голос. В ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.
Ранкове ток-шоу «На свіжу голову» триває. Я нагадаю, що це спільне виробництво Радіо Промені громадського радіо. І ми розпочинаємо говорити про одну з топ-тем в українському медіапросторі на сьогодні. Це закриття українського неба для прольоту і транзиту російських літаків. Власне, заборона почала діяти вже сьогодні опівночі. Вже наш експерт, який зараз з нами у студії, сказав, що російські літаки вже дійсно облітають Україну. Зараз ми поговоримо про те, що це буде значити для повсякденного життя українських громадян, для повсякденного життя наших сусідів, ну і, мабуть, також якісь економічні перспективи і наслідки цієї заборони. У нашій студії засновник і партнер компанії «Авіаплан» Євген Тріскунов. Доброго вам ранку, пане Євгене.
Доброго ранку.
І я нагадаю одразу телефон 239-60-19, код міста Києва 044. Досить жваво на цю тему відгукуються українці зараз, обговорюють те, що росіяни не літатимуть над нашою територією. Вже вчора це викликало такий навіть радісний, я б сказала, бум у соцмережах. Пане Євгене, якщо оцінювати категоріями чорне і біле, добре чи погано, це добре чи погано, те, що росіяни більше не літатимуть через українське небо?
Це добре з точки зору послідовності нашого уряду в сучасних умовах взаємовідносин з урядом Російської Федерації. А з точки зору конкретних компаній у нас основні зміни відбулись 25 жовтня, коли була заборона літати безпосередньо в Україну, з України, з українських аеропортів. Це був конкретний вплив на підприємства, більшість аеропортів, людей України, туристів, ділові кола, які подорожували. А заборона прольоту, це перш за все стосується конкретної однієї компанії «Укрорух», яка забезпечувала проліт цих літаків через повітряний простір України, відповідно, мала від цього дохід. Всі ж інші компанії, вони навіть не знали, скільки літаків там в повітряному просторі транзитом пролітає, і ніхто цього в Україні не міг відчути.
А скільки літаків приблизно російських пролітало за місяць через українське небо?
Тут легше сказати, що загалом до цих змін, що відбулись по транзиту і по забороні прильотів вилітів, всі операції між Україною та Росією, це і українські авіакомпанії, і російські, вони становили приблизно 20% від обсягів всіх польотів, які здійснювалися в повітряному просторі України. Тобто з позиції «Укроруху» як єдиної компанії в Україні, державної компанії, яка це забезпечує, організацію повітряного руху, це можна вважати як еквівалент 20% їх доходів.
Бюджету.
Так.
А, власне, вже є якісь перші прогнози про втрати для економіки, але от ви сказали, що більші економічні втрати ми, очевидно, понесли тоді, коли заборонили російським компаніям літати в і з України.
Так, дійсно, ми в цій студії обговорювали до 25 жовтня, що може статись. Був в тому числі сценарій, все буде поступово заборонятися, так як колись було між Росією і Грузією. Врешті-решт, воно в два етапи, але так і сталося. Тобто, спочатку заборонили прямі польоти, а зараз і транзитні. Оскільки українським компаніям де-факто транзитні польоти через Російську Федерацію забороняли ще з минулого року, то момент, коли Україна зробить той самий крок, він назрівав давно. І врешті-решт це сталося, тобто можна сказати, що на сьогоднішній день є повний баланс взаємовідносин.
Тобто не ми перші вирішили заборонити транзит?
Не ми перші, але ми зробили це офіційно, да, і всі розуміють, що сталося. А от коли українські компанії кожен раз мали надсилати телеграми і їм з приводу якихось технічних причин не могли підтвердити, чому вони не можуть пролетіти російський повітряний простір, це було не зовсім зрозуміло з точки зору міжнародного повітряного права.
Тут виникає питання, чому так довго очікували наші дипломатичні служби і наша влада, адже з серпня 2014 року українським літакам, авіакомпаніям заборонено літати на території. сусідні держави, так?
Мабуть, різний масштаб.
Це більше року пройшло.
Різний масштаб з точки зору ефекту на економіку Росії і України від того. Все ж таки, як я відзначив, 20% обсягів і доходи державного підприємства – це теж важливий фактор. І на сьогоднішній день ми бачимо, що частково те, що відмінили прямі рейси, є тому компенсація. Є з жовтня, з листопада збільшена кількість рейсів між Києвом і Мінськом, Києвом і Кишиневом, відкриті прямі рейси до Одеси і між від Мінську та від Кишинева. Тобто певна компенсація щодо прямих рейсів між Росією і Україною є через те, що пасажири тепер стикуючись у Мінську, наприклад, у Кишиневі чи в Ризі, вони все ж таки можуть дістатись. А от транзитні польоти, то це більш впливає на російські компанії, оскільки тепер, облітаючи територію України, тут який цікавий момент по Росії. Справа в тому, що є декілька факторів таких, які зараз не на столі, але вони важливі для врахування. В 2015 році виїзний туризм з Росії, він за більшості напрямків впав на 40 і більше відсотків відносно минулого року. І лише Єгипет і Турція демонстрували суттєве зростання.
А тепер і Єгипет, і Турція.
А тепер ми маємо, можна сказати, що Україна заборонила, але ми розуміємо, що справді польоти і так будуть скорочуватись на Єгипет, а після подій з збитим Су-24 і на Турцію, Туреччину, і відповідно тут нам сьогодні легше...
Складається таке враження, що Росія ніби спеціально курортні зони відділила від себе, тому що в Росії все-таки криза, і немає за що їхати відпочивати, і нема чого їхати росіянам дивитися, як живуть в інших країнах.
Ну, все ж таки, рекордні кошти було вкладено в гори Сочі, в субтропіках, щоб там відбулася зимова Олімпіада,
Криму.
І тепер треба якось, щоб заповнювались курорти в Сочі, які пустували, більш-менш.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, у нас вимкнено студійний телефон, його номер 239-60-19, код Києва 044. Сьогодні ми говоримо про заборону Кабінету міністрів України здійснення транзитних польотів для всіх російських авіакомпаній через територію України. Як ви вважаєте, доцільно чи недоцільно для нашої економіки, чи, можливо, просто давно була пора це зробити? 239-60-19.
Я б хотіла запитати, поки наші слухачі дозвонюються, про такий момент. А куди взагалі росіяни літали через територію України? На які напрямки?
Напрямки, перш за все, південні. Це Туреччина і Єгипет. Тобто більшість цих рейсів були чартерними, але були і регулярні рейси. І, звичайно, тепер ще минулого року, коли були періоди, що окремі російські компанії навіть без чіткої заборони з боку України, але певних дій реверсних на відповідь російських авіаційних органів, Трансаеро і Аерофлот мали облітати, і вони навіть офіційно оголошували, що Трансаеро мала до 3 мільйонів доларів втрат на місяць через обліт території України, і Аерофлот майже 20 мільйонів там, на рік чи щось таке вже було. Тобто певні обльоти були і... Певні втрати вже колись були.
Ну і плюс польоти до окупованого Криму, про що заявляли наші Міністерства закордонних справ, що російські авіакомпанії, здійснюючи польоти до окупованого Криму, порушують положення угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про повітряне сполучення і співробітництво у галузі повітряного транспорту 94-го року. Тобто також через нашу територію були перельоти до окупованого Росією Криму.
Ну, це подвійний такі
порушення,
так. І дивно, що дійсно з одного боку ми намагались в судах отримати штрафні виплати від російських компаній, а з іншого боку дозволяли через простір України туди літати, якщо це дійсно були такі факти, при тому, що російський уряд величезні кошти виділяв всім тим компаніям, які туди туди літали, і за обсягом їх перевезень вони значно більше пасажирів перевезли до Криму, ніж до Києва, наприклад.
Ну, тому... правда, на ті авіакомпанії діяли, мали діяти міжнародні якісь санкції. А, до речі, у нас вже є слухачі на зв'язку, я нагадую, наш телефон 239-60-19. Вітаємо вас, хто з нами? Добрий день.
Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, Георгій Київ.
Так, пане Георгій,
я хотів би вам нагадати чи не нагадати, просто так. Сказати, що адекватність дії на протидію має бути такою точно, як у Туреці, в Туреччині. Угу. Її не тільки попали, її тут же дали по голові. Звернули, яка була тональність виступу Путіна, він вже не такий вже агресивний був. А треба було все це робити з самого початку, з початку анексії Криму, перекрити все. Ми дали можливість їм проводити продукти, зброєння, людей. А тепер ми начебто зробили адекватну відповідь. Яка ж вона адекватна?
Ну, Дякую. Через півтора
року
після
окупації. Про адекватність відповіді, так, власне, пане Євгене. Наскільки це адекватна відповідь от станом на зараз?
Ну, я вважаю, що воно рано чи пізно мало статись. На сьогоднішній день, як я вже сказав, нарешті це є баланс взаємовідносин в дозволах, що можна або не можна робити цивільним авіакомпаніям. Але я би і не ризикував порівнювати, якщо вже так відділитися від авіаційної тематики, трохи політики зачепити, то Туреччина друга після Сполучених Штатів за силою Збройних сил країна НАТО. І Туреччина була великою надією Росії щодо газового потоку через Туреччину і таке інше. Тобто це для них, для Кремля, це був стратегічний партнер і надія. І тому позиція Туреччини, вона значно сильніша в спілкуванні з Кремлем, ніж можливості України.
Значно ефективніша.
І, звичайно, значно ефективніше. Тобто Росії значно важче відповісти на це, ніж дії, які були відносно України. Ми бачимо, що зараз відбувається на Сході.
У нас ще додзвонювачі є у ефірі. 239-60-19, 044 телефон, код міста Києва. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Це я?
Так, це ви, говоріть.
Милості Божі добрим людям, злодіям, що слухати Олександр.
Так, пане Олександре, запитання.
Дві речі повинні бути головними. Це безпека, з цього боку графінат він не треба пропускати над нами. А друга – це моральність. Тому коли агресор, скажімо так, вбиває, а ми з ним якісь дії робимо, це обов'язково треба припиняти. А гешефт, то цей бізнес, прибиль і так далі, прибуток, треба після війни вже тоді починати на мирних умовах. Дякую.
Дякуємо. Дякую. І ще один дзвінок. Добрий день, хто з нами?
Вітаю Радіопромені, всю Україну. Мене звуть Якова з Харкова.
Дуже приємно. Ви, будь ласка, приймач, вимкніть, щоб не фонило.
Повністю погоджуюся з тими, хто висловився до мене. Зверніть увагу, шановна ведуча,
так,
що неадекватність військово-політичного керівництва України призводить до тяжких наслідків. Треба закликати до програми психіатра, щоб він давав діагноз. Дуже дякую.
Дякую. Що ж, давайте поки що обмежимося гарячими темами. Це принаймні якось по-журналістськи, чи як я б сказала. Все ж таки, от, пане Євгене, для кого важче буде якось жити з забороною транзиту? Для росіян через територію України, чи нам з транзитом, який, ну, забороною транзиту, який є де-факто, але от де-юре не введений, і кому важче, нам облітати Росію, чи Росія облітати Україну?
На сьогоднішній день буде важче росіянам, тому що українці вже до цього звикли, і всі ті пасажири, які літали українськими компаніями в обліт Російської Федерації з минулого року, вже і розклади
змінились,
і тарифи встановились, і таке інше. Тобто це вже для нас точка відліку. А для російських компаній це суттєві додаткові витрати через всі ці обльоти до... Тільки зі сходу на захід Україну треба напряму пролітати 2 години, а 2 години – це вже пальне. А якщо ще й облітати це за межами, то це суттєві додаткові витрати для авіакомпаній російських. Тому, звичайно, це буде суттєвий вплив, і ми тільки потім будемо ще бачити, як вони вирішувати, де вони продовжують польоти, а де вони за економічною доцільністю, можливо, навіть будуть їх відміняти.
Я чула цифру, десь 30% збільшується витрати пального на 30%. якщо облітати.
Тут треба дивитись по кожному маршруту.
В середньому там від 20 до 30%.
В залежності, куди вони відлітають, але, наприклад,
чи 20-30 євро.
А якщо порівняти Москва-Кишинів напрямок, то я думаю, що там буде більше, ніж 50, можливо, відсотків на проліт. Тут є фактор і відстані, і є фактор аеронавігаційних зборів, тому що Україна не сама дешева країна з точки зору аеронавігаційних зборів. Тому, можливо, пролітати більше в Білорусію буде десь дешевше, а там Польщу, Угорщину, можливо, буде десь дорожче, невідомо. Тобто це треба розраховувати по кожному маршруту.
А от, до речі, з точки зору авіаційного права, така заборона, вона нічого не порушує?
Ну, авіаційне право, зокрема, передбачає паритетність. Тобто, якщо є угода між Україною і Російською Федерацією, то вона передбачає певні права для українських і російських авіакомпаній. Якщо українські компанії з цими правами скористуватись не можуть, то логічно, що українська компанія, наш уряд, користуючись позицією паритетності, може вжити заходи відповідь. Це не суперечить міжнародному законодавству. Тим більше, що саме перед 25 жовтня відбувалося в Брюсселі, як відомо, останній раунд переговорів за ініціативою російської сторони щодо можливого уникнення заборони польотів російських компаній в Україну. І позиція російської сторони була, що Крим не чіпайте, він російський, на що українська сторона сказала окей, але в двосторонній угоді про повітряне сполучення Сімферополь, Крим – це Україна. Тобто, якщо виходите з міжнародного права, то це ви маєте отримувати дозволи від України літати в Крим.
Тобто над Кримом їм теж тепер не можна літати?
Там повітряний простір Криму на сьогоднішній день за міжнародним правом
закритий.
Він вважається неконтрольованим. Тобто там всю відповідальність на сьогоднішній день несе Російська Федерація.
Ну,
технічно,
і я знаю, що
Україна може покривати Крим, навіть незважаючи на те, що російські військові відібрали все те обладнання, яке Україна інвестувала якраз минулого року і до цього в кримські засоби аеронавігації.
І мали потерпати російські авіакомпанії, які здійснюють рейси до Криму. Згідно міжнародного законодавства, там стояла табу, якщо рейси здійснюються з Росії до Криму, то вони не мають права літати кудись в інші країни.
Саме так і було, і тому уряд на 25 жовтня планував заборонити, перш за все, тим авіакомпаніям, які, за даними нашими, літали до Криму і не виконували оті самі санкції. Але російська сторона у відповідь фактично заборонила всім українським авіакомпаніям літати до Росії, на що Україна, окей, тоді і вашим всім теж забороняємо.
Так, ну і, звичайно, хотілося, щоб було мирно, добре, що всі могли літати, куди це можливо, але це означає, що це війна має закінчитися і має бути мир.
Але от у мене таке ще малесеньке запитання на одну репліку відповіді у цій історії. Можливо, ще якесь продовження в авіаційному просторі? Тобто якісь ще заборони, якісь дії з обох сторін можливі теоретично?
Та, в принципі, якщо напряму не літають і транзитом не літають, то вже щось вигадати.
Тобто це вже крапка.
Цивільна авіація, це, мабуть, що хіба що додатково можуть бути заходи, це обмеження іншим компаніям збільшувати кількість польотів до Росії, розуміючи, що це буде так. Потім візові питання ще у нас буде наступним кроком.
Що ж, дякую, пане Євгене. Засновник і партнер компанії «Авіаплан» Євген Тріскунов був у ефірі програми «На свіжу голову», а ми до вас повернемося після того, як у ефірі відзвучать новини.